Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je čtyřnásobný bloger roku, pan Ladislav Větvička. A já ho tady vítám. Pane Větvičko, dobrý večer. Ať se vám u nás ve Svobodném rádiu i dnes dobře povídá a líbí.
Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i vaše posluchače. Děkuju.
Posledně, když jsme se loučili, tak jsme si slíbili, že vy jste informoval, že se pojedete podívat na Kubu a já říkám, tak to se domluvíme a protože já aspoň osobně jsem na Kubě nikdy nebyl, tak by mě zajímalo, jak se vám tam na té Kubě líbilo, co jste tam všechno zažil, co jste všechno, zkrátka si budeme povídat chvíli o té Kubě, protože o Kubě se ví, že to je nádherná příroda, nádherné moře, ale náš tisk většinou píše, že tam je chudoba, že jsou tam komunisti a já nevím, co ještě možného. Tak jak jste se tam cítil vy na té Kubě?
No, v tom má náš tisk naprosto pravdu, protože všechno to, co jste zmínil, tam opravdu je od komunistů až po tu chudobu, včetně věcí, které jsou nádherné. No kde začít? Já jsem cestu na Kubu plánoval velice dlouho, protože je to, ta země byla dlouhodobě v seznamu mých cílů, ale letenky a ceny to nikdy neumožňovaly. Já jsem samozřejmě neměl nikdy v plánu se strávit nějaký týden, dva na jednom místě, ale zajímá mě Kuba celá a lidi, jak žijí a jak to opravdu funguje, jak funguje ten reálný komunismus, který tam Fidel se zavedli. A povedlo se to nyní, protože ceny letenek klesly až někde 11 tisícům korunám, takže to byl ten hlavní impuls, proč jsme se s čtyřmi kolegy rozhodli na Kubu podívat. No, vezmu to teda obecně. Tři týdny na Kubě, 3000 kilometrů, objeli jsme celý ostrov, snažili se mluvit co nejvíce s místními lidmi, pokud to šlo, protože ta jazyková bariéra přece jenom tam je, protože anglickým jazykem nevládne každý a z našeho týmu jenom jeden uměl španělsky, takže to bylo trošku komplikovanější, ale povedlo se to. Tak zkuste něco naťuknout, nějaké téma, co první, vás zajímá.
První téma byla ta jazyková bariéra. To znamená, já nepředpokládám, že by mnoho Kubánců, jak jste říkal, umělo anglicky. Setkali jste se s lidmi, kteří hovořili anglicky tak, že jim bylo rozumět?
Ano, určitě. Není jich tak málo, jak by to člověk očekával. Není to tak hrozné, jako řekněme v Iránu, kde opravdu za týdenní pobyt jsme potkali tři lidi, kteří uměli komunikovat plynně anglicky. Na té Kubě to nedokážu to odhadnout procentuálně, ale vždycky se našel někdo, kdo dokázal komunikovat. Já nevím, jeden z pěti, jeden z deseti. Takže komunikovat se dalo většinou, bohužel ne, nějak do hloubky a obvykle až při ubytování, kdy člověk byl ubytován u místních lidí, tak ti lidé se snaží samozřejmě vzdělávat, protože spousta kanadských turistů tam dlouhá léta jezdí a s těmito lidmi se dá komunikovat velice dobře.
Říkal jste, že jste projeli celou Kubu, nejeli jste 3000 kilometrů, to jste si tam půjčili nějaké auto? A druhá taková podotázka, o Kubě jsem viděl spoustu dokumentálních filmů a jezdí tam archaické americké vozy, snad ještě před Fidelem Castrem, co tam vozili. Jak to tam teďka vypadá s tou dopravou na té Kubě?
No, my jsme se rozhodli využít všechny možné způsoby cestování, protože když se člověk půjčí auto, tak to má jednu nevýhodu. Odříznete se tím od místních lidí a člověk to vidí víceméně jako turista, a to jsme nechtěli. Takže ano, auto jsme měli půjčené, měli jsme ho půjčené na první týden, kdy jsme se chtěli podívat opravdu do míst, kde by to cestování bylo komplikovanější, úplně na východní pobřeží ke Guantanamu a do menších vesniček, kde se údajně původně vylodil Krištof Kolumbus, takže první týden autem, pak jsme to zkoušeli různě, jak autobusem, tak stopem, tak těmi místními taxíky kolektivními, které tam vlastně pořád státní úředníci naplňují, skoro povinně se dá říct. To cestování po Kubě je něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí tady. Je to dáno samozřejmě embargem, které na Kubě 60 let bylo a prakticky pořád je. Takže těch aut, jak jste zmínil, archaických, tam jezdí opravdu velká spousta. Od 61. nebo 62. roku je embargo, které prakticky znemožňovalo dovoz aut na Kubu, nehledě k tomu, že i Kuba díky svým ekonomickým aktivitám nebo spíš pasivitě, která z plánovaného hospodářství, tak samozřejmě oni pracují na tom, aby tam těch aut moc nejezdilo, protože samozřejmě jsou to vyžaduje to devízy, vyžaduje to dovoz ropy, nafty a tak dále a tak dále. Takže dnes je povolen dovoz aut na Kubu. Nicméně teď jsem někde četl, že snad za první 2 nebo 3 měsíce fungování tohoto dovozu bylo prodáno celkem asi 50 aut. Ty auta tam jsou totiž příčerně drahé.
Když jste se tam setkával, jste říkal s obyčejnými lidmi, jste se chtěl samozřejmě bavit, tak jak tam ti lidé žijí? Je tam opravdu tak chudoba, nebo jsou tam ti lidé spokojení, šťastní? Jaký jsou normální, obyčejní lidé na Kubě?
Ono je to těžko posuzovat, když tam člověk stráví jenom 3 týdny, ale podle toho, co jsme se bavili a co jsme viděli, tak ti lidé samozřejmě na první pohled vypadají naprosto spokojně a šťastně a na první pohled jim naprosto nic nechybí. Je tam chudoba a ta chudoba je samozřejmě vidět na každém rohu, která vyplývá ze 2 věcí. Za prvé z plánovitého hospodářství, které tam 60 let je zavedeno, a za druhé z toho embarga. Ti lidé vydělávají peníze na úrovni přibližně 400 našich korun měsíčně, takže si dokážete představit, že to je naprosto mizivá nicotná částka. Nicméně prakticky veškeré věci, které člověk potřebuje k životu, jsou zdarma nebo jsou za naprosto minimální poplatky. Od bydlení přes základní potraviny, které je na příděl, které člověk dostává na lístky, na osobu a počet členů rodiny, až třeba pohrům a já nevím, prostě všechno, co člověk potřebuje k životu, pokud si nechce vyskakovat, tak může žít naprosto spokojeně. Ovšem samozřejmě takové to bohatství v našem slova smyslu to není. A ty věci, které jsou na příděl, nebo které jsou za málo peněz, tak samozřejmě to má svoji opačnou stránku mince. To znamená, že pokud neplatíte, vzpomeňme si, jak to vypadalo u nás v 80. letech s bytovým fondem. Ty domy byly neudržované 30, 40 let, na ně nikdo nešáhnul. Představte si, že by dalších 30 let na ně nikdo nešáhnul. Právě tak to vypadá na Kubě, protože tím, že nájmy jsou nulové nebo tak nízké, že se vůbec nevyplatí, není z čeho je opravovat, tak ty domy podle toho vypadají. 3-patrový dům má třeba propadlé horní 2 patra, ve spodním pořád žijí lidé, rodiny a fungují a nikomu to nevadí. Takže lidé jsou spokojení, lidem těžko říct, jestli jim vyhovuje režim, v jakém žijí, protože nejsem si jistý, že úplně dobře dokáží vidět a pochopit to, co třeba funguje dnes u nás. Nicméně oni žijí pod tím, jak to říct, nám byl ve střední Evropě komunismus vnucem koncem 40. let. Kubánci si ho bojovali sami. Kubánci bojovali proti poměrně drsné diktatuře Batistově a když v 59. v lednu Fidel Castro a jeho vojáci po několika měsících boje a vlastně po 6 letech, kdy zautočil na kasárna Moncada, tak když zvítězil, tak to bylo obrovské oddechnutí pro Kubánce. Následně nezavedl tak drsné režimy, jako byly v zemích střední Evropy. Mám pocit, že v dalších 5 nebo 6 letech mohlo volně odejít ze země 500-600 tisíc lidí, což když si představíte, že Kuba je země s nějakými 10 miliony obyvatel, tak to je docela podstatná, docela velká porce lidí, která odešla. A samozřejmě, že odešli ti, kteří něco měli, nějak pracovali, kterým byly znárodněny podniky nebo zabaveny věci, lidé aktivní odešli, no a zůstali ti, kterým to pravděpodobně dnes vyhovuje.
Vy jste hovořil o tom, že jste se byl podívat i na konci, kde je umístěno Guantánamo, tak samozřejmě problém Guantánama, jak to vidí Kubánci? Přece jenom je to zařízení Spojených států, jsou tam, jak se píše, v nelidských podmínkách držení mnohdy několik let bez jakéhokoliv soudu a jakéhokoliv obvinění lidé. Jak se dívají Kubánci na Guantánamo? To je jedna otázka. A druhá, jak blízko jste se k tomu dostal?
Guantánamo berou Kubánci jako neuvěřitelný podraz ze strany Spojených států. Ono to je záležitost stará nějakých 120 let, řekněme plus minus, v době, kdy Kubánci se rozhodli bojovat proti španělské nadvládě někdy na přelomu 19. a 20. století, tak bojovali s pomocí Spojených států amerických, kteří byli na straně kubánského lidu proti Španělům. A v okamžiku, kdy zvítězili, tak americká vláda, nebo ta americká pomoc se nabídla, že do doby, než budou první nějaké svobodnější volby, tak se jim bude starat o správu země. No a zatímco se starali o správu země, která trvala několik měsíců a těsně předtím, než předali vládu zase zpátky Kubáncům, tak Kubánci zjistili, že si ta americká vláda pro sebe pronajala několik území, které tenkrát potřebovala pro doplňování uhelných zásob pro lodě, které proplouvaly okolo Kuby dál do Evropy a zase zpátky. Prakticky veškerá tato území byla vrácena Kubáncům v průběhu minulého století až právě na to Guantánamo. Takže Kubánci to berou jako podraz ze strany Spojených států. Jinak Guantánamo je město, nádherné město, které leží v té východní části Kuby. Od Guantánama je ta vojenská oblast, nevím, jestli říct správně, okupovaná, protože to vlastně na základě smluv, řekněme, obsazená Američany, tak to může být asi 30-40 kilometrů od nich. A samozřejmě k Guantánamu, tedy k té vojenské oblasti se vůbec nedá dostat. Okolo jsou minová pole a je to všechno samozřejmě velice pečlivě střeženo z obou stran, jak z kubánské, tak z té americké.
Teď to znamená, že Kubánci se po celou tu dobu nesnažili dostat to americké území pod svou vlastní kontrolu? Já mám takový dojem, že jsem četl někde, že se o to pokoušel Fidel Castro a neuspěl.
No, oni se o to už i předchozí vládci za druhé světové války a po druhé světové válce snažili. Mám pocit, že poslední ty území a nějaké ostrovky v okolí, ty byly vráceny už za Fidela Castra na počátku 60. let. No, ale to Guantánamo zůstalo, protože pro Američany to je přece jenom klíčová záležitost.
Další taková otázka. Vy jste se taky dostal z těch turistických oblastí, podle toho, co jste říkal, i do toho vnitrozemí a na ten venkov takový, ne, od těch měst dál, od těch turisticky zajímavých destinací. Jak vypadá ten vnitrozemí Kuby, jestli jste se tam dostal?
Dostal samozřejmě, my jsme naprosto cíleně prakticky se vyhýbali těm turistickým místům, protože to opravdu stačí hodina, dvě, aby tam člověk pobyl. To není Kuba, to je prostě jenom místo, kde dnes kanadské, australské, švýcarské společnosti staví obrovské betonové hotely a prakticky ničí tu oblast. Já mám pocit, že tam se musí jednat asi o korupci na vládní úrovni, protože není normální, aby vláda vlastního státu nechala si takto ničit nejkrásnější místa ostrova. Ale no, zpátky k té vaší otázce, to vnitrozemí je nádherné, celá Kuba je nádherná, je různorodá, na tom východě jsou spíše plantáže cukrové třtiny, na západě zase jsou pole s tabákem a hory. Na tom východě u Santiago de Cuba a u Guantánama je více vlhké prostředí, to znamená více se daří, daří už porostu, teda trošku připomíná džungli. A když srovnám města s vesnicema, ty vesničky byly příjemnější samozřejmě, protože ty malé domy si lidé přece jenom snaží udržovat jakž takž. Čím větší město, až po Havanu, tím byla vidět devastace veškerého toho bytového fondu. Takže lidé mi připadali stejně příjemní, jak na vesnicích, tak v těch městech žádným rozdílům velkým nedocházelo. Co se týká zásobování, tak to bylo stejně špatné prakticky ve vesnicích, jako ve městech. Jeden základní obchod s základními potravinami, včetně rumu samozřejmě, který je naprostou denní potřebou všech místních mužů. A jinak na nějaké velké nakupování to člověk může zapomenout.
Já jsem viděl zase v dokumentálních filmech, protože znovu opakuju, nikdy jsem na Kubě nebyl, tak jsem tam viděl, že už tam trošičku se tam dostává ta západní móda, co se týče toho oblečení těch mladých, tak nosí stejné oblečení, jako v podstatě nosí všude na světě. Viděl jste tam taky ty mladí, jestli se trošičku přiblížili k tomu světovému trendu, to znamená ty potištěná trička a džíny a tak dále?
V tomto ohledu jsou Kubánci naprosto srovnatelní s námi nebo s jakýmkoliv západním světem, protože co se týká oblečení, přestože já osobně jsem neviděl mnoho obchodů s oblečením, tak oni jsou oblečeni naprosto perfektně, včetně triček s americkými vlajkami a kraťa s americkými symboly. Toto není vůbec problém vidět každodenně, ať už ve městech nebo na vesnicích. Takže co se týká oblečení, Kubánci jako všechny místní národy pravděpodobně dávají podstatně větší přednost tomu, jak vypadají a jak se oblékají, protože jak ženy, tak muži byli naprosto na špičkové úrovni oblečení. Já mám pocit, že jsem už první fotografie dával na svůj blog na iDnes, takže se tam lidi můžou podívat a mám připravený speciální blog, který se týká lidí, mužů, žen, starších lidí, dětí, takže ty by tam měly být během prvních dnů v příštím týdnu, takže můžou se lidé podívat, že opravdu podívám. V tomto ohledu je Kuba naprosto na špičkové úrovni.
Jak se dívají na nás, na Čechy? Protože určitě musel jste se s těmi lidmi bavit a říkal jste, že jste z Česka, tak jak se na nás dívají na Čechy?
Jak kdo a jak kde? Strávil jsem třeba dva dny s bývalým šéfem ochranky Fidela Castra. To bylo naprosto náhodné setkání, se kterým jsme si hodně povídali a který měl velice zajímavé názory. Ale obecně řečeno, že tam se kloubí dva pohledy na Československo, protože oni samozřejmě pořád to berou jako jednu republiku nebo jednu zemi. Jeden úhel pohledu je velice pozitivní, protože samozřejmě z let 70. 80. oni pamatují velikou pomoc ze strany Československa, jak co se týká investičních celků, cukrovarů a strojů. Samozřejmě obrovská spolupráce v té době byla i v lidské oblasti, protože Kubánci tady studovali a pracovali, takže oni na tohle to vzpomínají velice pozitivně a berou nás jako spojence z té doby proti svému velkému nepříteli, kterého mají za rohem. Na druhou stranu roli, kterou my jsme hráli koncem 90. let a potom vlastně až i dnes vlastně, tak berou tak, že to prakticky nejsou schopni pochopit, vůbec nechápou, jak je možné, že podporujeme v úvozovkách disidenty, kteří tam jsou, kterým oni nerozumí, kteří pro ně znamenají spíše snahu nějakým způsobem vzdát se Američanům a vzdát se tomu systému, který tam je. Protože oni samozřejmě jsou hrdí na to, že za A porazili Batistu, za B, že porazili invazi, kterou Amerika podporovala a ono původně totiž, mám pocit, že Castro nechtěl být až takový velký kamarád Sovětského svazu. On do té situace byl vnucen, přestože samozřejmě to byl marxista jak vyšitý, tak mu ta spolupráce s východním blokem byla více vnucena, než by si on sám představoval. Když v roce 1991 padl Sovětský svaz a přestala ze dne na den pomoc, rozpadly se východní trhy, takže veškerá kooperace a obchod, který šel z Kuby do zemí bývalého východního bloku a opačně, tak prakticky skončil. A to byla doba 10 let velice drsných ekonomických problémů, o kterých si svět myslel, že tu Kuba nepřežije. Přežili to hodně díky dost dobré spolupráci se svým tehdejším spojencem s Venezuelou, která samozřejmě dopadla tak, jak dopadla před pár lety vlastně, tak jak Sovětský svaz ze dne na den skončil s pomocí, tak s ní skončila i Venezuela, která má dnes své vlastní problémy a podstatně větší, než mají Kubánci. Ale i toto období dokázali Kubánci přečkat a zdá se, že třetím, který začíná Kubě pomáhat, a to je dost výrazná pomoc, tak to vypadá, že to bude Čína, která začíná dodávat autobusy, začíná dodávat stroje a začíná se o tento ostrov zajímat. A samozřejmě Číňané mají ekonomicky velice, velice vychytralý systém, jak si tu zemi, teď v uvozovkách řeknu, podmanit na dlouhá léta dopředu, protože oni nevyžadují peníze hned, že oni vyžadují peníze na dlouhé splátky, na desítky a desítky let, protože pracují opravdu s dlouhodobým plánováním. Takže v takovéto situaci dnes Kuba je.
Další takový zajímavý dotaz. O Kubáncích se říká, že celý den zpívají, tančí a pijí rum. Jaké tam byly Kubánky? Jak jste tam viděl Kubánky?
Kubánky jsou nádherné ženy samozřejmě a Kubánci jsou nádherní lidé. To, co jste popsal, tak to je naprosto přesné i s tím rumem, i s kouřením cigaret, i s tancem. Překvapivě ne mnoho lidí kouřilo doutníky, to jsem byl docela překvapen, protože jsem čekal, že na každé ulici uvidím někoho od 10 let až po 100 let, kteří budou kouřit doutníky, ale nebylo tomu tak. Jinak Kubánci jsou opravdu naprosto otevření, vstřícní, co se týká vztahu k turistům, tak ať jsme byli kdekoliv, v jakoukoliv denní nebo noční dobu, ve 2 ráno, ve 3 ráno, v zapadlých uličkách velkých měst nebo malých měst nebo vesniček, tak všude a vždycky jsme se setkávali s velice příznivým postojem místních lidí, všech, naprosto všech, bez výjimky. Takže co se týká kriminality a co se týká zdravotnictví nebo školství, tak tohle to má Kuba pořád na nejvyšší úrovni v celé oblasti Střední a Jižní Ameriky.
Vidíte, teď jste mi sebral další otázku. Já jsem se chtěl právě zeptat na bezpečnost. Vy jste říkal v noci, tak jsem se chtěl zeptat na tu bezpečnost, která tam pro ty turisty, kteří tam takhle jezdí. A teď nemluvím o těch, kteří jezdí na ty vyhlášené letoviska, ale tak jako vy, protože jsou cestovní kanceláře, které se, a to jsem si zjišťoval, které se zabývají především vnitrozemím a dělají tam zájezdy třeba do těch, na ty ranče, kde chovají koně. Takže setkal jste se tam taky s těmi koňskými ranči?
Koňské ranče nepatřily mezi oblast našeho zájmu. Byli jsme se podívat na místa, kde se pěstuje tabák a jak se zpracovává cukrová třtina. To bylo to, co nás zajímalo. Takže na koně, těch je tam samozřejmě obrovská spousta, protože tím, že opravdu po dálnici projede auto v četnosti, minutu, abych to tak nějak přiblížil posluchačům. Takže opravdu veškerá doprava je ve městech poskytována, řekne rikša, tak jako v Asii, ale prostě lidi mají svá kola, na kterých převaží naprosto všechno. A druhá věc, pokud se jedná o dopravu na delší místa, tak samozřejmě koně zprostředkovávají dopravu jako taxíky, jako cokoliv, takže koně je tam obrovský počet. Ještě se vrátím možná k té bezpečnosti trošku, ono přestože tam, vy jste to zmínil, přestože všichni pijí rum, všichni pijí koktejly, tak neviděl jsem jednoho jediného člověka, který by to neměl pod kontrolou, nebo který by taky nepořádek, ať už ve městech, nebo ve vesnicích. Takže opravdu, když jsme ráno přijeli do Havany někdy v 10 a první přejezd byl autobusem na druhou stranu do Santiago, což je nějakých 12-13 kilometrů a 14 hodin jízdy, tak jsme tam přijeli někdy v jednu, ve dvě ráno. A ani v tuto pozdní noční hodinu samozřejmě nebylo prázdno, všude bylo rušno. Ulice byly už neplné, ale přece jenom bylo spoustu lidí a co se týká bezpečnosti, tak člověk samozřejmě první 2-3 dny je trošku obezřetný, protože je to nová země a nezná člověk všechny ty zvyky, které tam lidé mají, ale všechno bylo naprosto bez problémů.
Na závěr toho našeho prvního bloku takových otázek bych se chtěl zeptat, které místo na Kubě nebo který zážitek byl nejsilnějším pro vás?
No, co se týká míst, tak jsou města, kde není mnoho turistů. To je třeba Guantánamo, což je relativně město relativně větší, i když nežije v něm 100 000 lidí, jako třeba v Santa Clara nebo v Piñero del Rio nebo v Havaně, ale to Guantánamo mělo asi opravdu nejpříjemnější lidi. Santiago de Cuba má nádherné náměstí ze španělské doby, které ku podivu je udržované, opravované, takže tam jsou opravdu nádherná místa. Úplně na východě malá městečka jako Baraco a mají velice zvláštní atmosféru, protože tím, že už jsou úplně na západním pobřeží a tím, že jsou obklopena, je to obklopeno horama s a tím, že to může být nějakých 200-300 kilometrů možná jižněji, než je umístěna Havana, tak samozřejmě teplotně to místo je úplně jiné než zbytek Kuby. A na druhé straně, když se podíváme na západ, tak je v podstatě velice známá turistická oblast u městečka Vinales, které je známé pěstováním tabáku, protože v těch horách a s tím specifickým podložím se tam tomu tabáku velice daří, tak to bylo jedno z nejkrásnějších míst. Jinak Havana jako taková, to bylo pro mě zklamání, protože kromě obrovské spousty rozpadlých domů, to bylo spíš chaotické město, takže Havana mě nezaujala. A co se týká zážitku, tak asi není nic, co bych nějak specificky zmínil, protože opravdu každý den na Kubě byl velice zajímavý už tím, že lidé se chovají trošku jinak než v České republice. A tam na Kubě opravdu tím, že je to země reálného komunismu, tak lidé neřeší každodenní problémy, jako řešíme my. Lidi nespěchají, lidi nikam nejezdí, práce buď je nebo není a oni opravdu neřeší nějaké věci, které my tady máme spojené s nakupováním, s ježděním po hypermarketech. A to je velice jednoduché, protože tam žádné nejsou. Takže s těmi platy a s těmi možnostmi, které mají, tak opravdu se věnují tomu, co je baví. To znamená tanci, zpěvu a sledováním boxu v televizi. Jsem měl pocit, že tohle to je asi věc, kterou tam sledují naprosto všichni.
Já jsem zapomněl ještě na jednu otázku. Slyšel jsem, že z domu, kde bydlel Ernest Hemingway, který nejvíce jakoby ze západních spisovatelů proslavil Kubu, udělali muzeum. Nebyli jste se také podívat na domu Ernesta Hemingwaye? On tam spásal nakonec i sebevraždu.
Záměrně jsme tam už najeli, protože celá ta oblast mezi Varadérem a právě Hemingwayův dům je cílem prakticky všech turistických výprav, takže my jsme ho minuli, akorát jsem si nastudoval celou tu jeho historii a to místo, kde byl, to leží východně od Havany, ne až tak daleko. Takže tohleto místo jsme záměrně minuli.
Takže to by bylo asi k té Kubě a teďka bych se vrátil k tomu, co se tady dělo v poslední době. Mně se poměrně dost osobně dostklo, že se tady uspořádala demonstrace, i když to oficiálně školy nazvaly stávkou, protože ty demonstrace by musely být povoleny, když to stávka ne, tak se mi dotklo, že byly zneužívány děti. Za prvé ty známé videozáznamy, jak tam ty dvě 12-leté holčičky povídají a ten chlapec za nimi. A mě osobně nejvíc mi bylo líto chlapečka asi tak 5-letého, který měl na krku nápis kartónem, karton a na něm nápis Zemane, nenič mi dětství. Tak to mi bylo hrozně smutno, protože ty děti jsou zneužity. Jak to vidíte vy, pane Větvičko, tyhle ty dětské, v podstatě dětské protesty, demonstrace? Já, když si vemu, když bylo mojím vnukům, dneska už jsou dospělí vnučky, vnukci, ale když jim bylo okolo 10, 12, 13 let, tak se o to, co se děje v politice, naprosto nezajímali. A zajímali se o úplně jiné věci, tak právě proto to já osobně beru jako totální zneužití dětí. Jak to vidíte vy?
No, ale to je přece naprosto přirozené, že totalitní režimy zneužívají děti. Dělali to nacisté, dělali to komunisté a pravděpodobně to je asi nějaká známka toho, že se nám tady něco mění a že se blížíme někam, kde bychom asi byli neradi. Já to ještě propojím s tou Kubou trošičku. Já jsem veškeré tyto informace, teď vlastně hodně mimo mě, protože Kuba sice má internet a funguje velice dobře, ale je omezen jenom na některá náměstí a je placený. To znamená, že velice rychle jsem si zvyknul, že pokud nepotřebuju být informován z České republiky, tak je to jistá forma relaxace. Takže veškeré tyto demonstrace a veškeré tyto takzvané stávky šly mi mimo mě, takže já jsem se s tím seznamoval potom až po návratu, ale samozřejmě máte naprostou pravdu, to je to přece v okamžiku, kdy jsou děti zneužívané k politickým účelům, tak něco není v té zemi v pořádku. Politice se mají věnovat rodiče, mají volit, mají se starat o to, aby země byla dobře spravována, ale v okamžiku, kdy se dopustí děti, je to divné. Já jsem samozřejmě viděl toto video s těmi studentkami té klášterní školy, nebo jaké si to školy někde v Praze. A je to samozřejmě fajn, když víte, že dítě má nějaký náhled na věc, a který většinou kopíruje svých rodičů a tak dále a tak dále. Ale je v tom něco zvrhlého, je to divné. V okamžiku, kdy místo nás mluví na náměstích děti, tak je něco špatně.
Víte, ono se totiž v poslední době celosvětově a samozřejmě v totalitující se Evropské unie, nebo totalitující, to zkrátka čím dál tím víc je totalitní, tak oni tam hrají velkou roli kult dětí. Podívejme se na zákony, které jsou i v Evropské unii. Dneska by se rodič bál dát děcku na zadek a právě proto, že se tady vytváří pomalu dětský kult nedotknutelnosti, tak oni možná, někteří ti organizátoři, tohohle chtějí využít, protože co si budeme povídat, na děti se každý člověk, normální zdravý člověk, kouká jakoby schovývavěji, protože měl své vlastní děti. A nemyslíte si, že to je naprosto zřejmý záměr působit právě na ty city těch lidí s těmi dětmi?
Přirozeně. Nehledě k tomu, že samozřejmě naše školství je už po snad desítky let pomaličku pohlcováno všemi multikulturními spolky a nápady a názory a učitelky jsou natlačeny ke zdi, aby výchova a učení probíhalo nějakým směrem, které vyhovuje těm těm silám, které si myslím, že bohužel pomaličku přebírají moc i u nás, tak jako v západní Evropě. Podívejte se, co z těch škol u nás vychází ven, podívejte se na střední školy, zeptejte se těch lidí, těch dětí, které vycházejí, co ví o naší historii, zeptejte se vysokoškoláků, kteří jsou právě vystudovaní a mají tituly. Oni neví o naší historii, o druhé světové válce, o 60. letech, o 80. letech, naprosto nic. Naprosto příšerné, když se pokusíte strávit půl hodinku povídání s nějakým 25-letým člověkem, který je prakticky hotový, dospělý člověk, připravený pracovat. Tito lidé jsou bohužel už tak infikováni multikulturním školstvím, že v mnoha případech oni se za A bojí vůbec názory, které nejsou konformní a které jsou odlišné od toho, co se povídá v médiích, se bojí prezentovat. Škola je učí zase k nějakému jistému totalitnímu způsobu fungování a jakékoliv názory, které nejsou konformní, tak jsou potlačovány. To, co se děje, tak není dobře a ukázalo se to trošičku na těch demonstracích, na tom, jak ty děti komunikují a jak fungují. Je to cesta, které se trošku obávám, protože bude-li tohleto pokračovat, tak nevím, jestli bude příjemné v této zemi žít.
No právě, já jsem slyšel názor, jeden posluchač se nám svěřil na mail, že svému synovi nedoporučil, aby šel na tu demonstraci, protože říkal, že to je nesmysl, že se doma baví o tom, jak to ta situace ve skutečnosti je, a tak ten syn mu to slíbil a potom napsal, že se podíval na televizi a tady čerte máš kropáč, viděl v těch záběrech právě z té televize svého syna. A když se ho potom, když přišel domů, ptal, říkal, proč jsi tam šel, když si říkal, že tam nepůjdeš. A on mu řekl jednu zásadní věc, pane Větvičko. Tati, kdybych tam nešel s ostatníma, tak se mnou v té třídě už nebude bavit vůbec nikdo. A to je přesně ono, proč tam ti mladí, ty děti, protože to jsou děti, proč tam vlastně šli. Protože se báli vyřazení z té společnosti a na to jsou dokonce specializované firmy, které chodí, ty neziskovky, které chodí do těch škol a podporují právě tuto stádnost. Jak to vidíte, pane Větvičko?
Naprosto stejně. Přesně to, co jsem popisoval před chviličkou, je to stádovitost, kdy mladí lidé opravdu začínají mít strach potom jakýkoliv názor, který není konformní s těmi ostatními, vyjadřovat, protože už zjišťují, že to není jednoduché, a všimněte si, že už zase začínáme říkat svým dětem, tohle ve škole neříkej.
Ano, přesně, to není dobře. Ano, přesně tak. Já říkám, já mám teda už vnuky dospělé a vnoučata a už mám dokonce pravnoučata a ty jsou zase ještě malí, ale těm svým dcerám, které jsou dneska už poměrně dost staré, nedávno měla moje ta starší dcera 50, tak jsem jim říkal, takhle a takhle se ty věci staly, takhle a takhle to vypadá, ale ty ve škole nesmíš o tom mluvit, protože by si udělala zle. A tím v podstatě se naučili ty děti, které byly takto vedeny, nejenom u mě, ale v hodně rodinách, tak se naučili vnímat, že něco jiného je pravda a něco jiného se tvrdí ve škole a podle toho se chovali. Oni se de facto, pane Větvičko, naučili číst mezi řádky. A ano. To je přesně to, co dnešním mladým chybí. Oni neumějí číst mezi řádky, oni nejsou naučení si v dnešní době, kdy informační technologie postoupila neskutečným tempem od dob 80. let, tak oni si nedokážou ty informace na tom internetu sehnat. Prosím vás, proč ty děti nebo ty mladí si ty informace neschání a když už se na to podívají někde na nějakou alternativu, tak proč tomu nevěří? Protože jsou zblblí?
Ne, protože to vyžaduje zkušenosti, protože umění číst mezi řádky. Podívejme se na Evropu, podívejme se, jak komunikují západní Němci a východní Němci. Na východě Němci umí pořád mezi sebou komunikovat, ano, a nebojí se komunikovat a nebojí se používat názory, které prostě zastávají a bavit se o tom. Zajeďte si na západ Bavorska nebo vůbec do Bavorska, ale čím víc západněji, tím méně ti Němci, tím více je mezi nimi lidí, kteří třeba v životě nenavštívili východní blok. Hmm. To je neuvěřitelné, ale čím víc na západ Bavorska, tím je tam větší počet lidí, kteří posuzují Českou republiku jenom z toho, co si přečtou v novinách. A oni neměli nikdy zkušenost s tím, že by jim novináři lhali, nebo média, že by jim lhala. V 60., 50., 60., 70. letech, kdy oni se učili a kdy nějakým způsobem získávali informace, tak měli možnost výběru a měli možnost věřit tomu, co čtou. To se dneska změnilo, ale to oni nevědí. My máme tu zkušenost jinou, protože nám ta média lhala celou dobu, 60., 70., 80. léta a my jsme věděli, že situace je jiná a naučili jsme se hledat mezi těmi větami ta slova, o kterých jsme cítili, že tam prostě, když tam jsou, tak to znamená něco, to ti mladí dneska neumí a ta zkušenost jim chybí. Já jsem se vrátil před týdnem z Ukrajiny, kde jsem projel asi 700 kilometrů mezi Podkarpatskou Rusí a mezi Kyjevem autem a bylo nádherné, jak prostě lidé bez problémů spolu komunikují a diskutují i o tak hrozných věcech, jako je ta občanská válka na východě Ukrajiny a přestože každý z těch lidí zastává jiný názor, tak jsou spolu schopni komunikovat a nebojí se ten názor ventilovat. Když jsme byli předloni v Mnichově a jeli jsme na kolech vesničkami směrem k Dunaji potom a k České republice, tak když se pustíte do řeči s jakýmkoliv bavorákem, tak ta jejich znalost a zkušenost je hrozně omezená. Oni se s váma pobaví o spoustě věcí, ale nemají přehled. Chybí jim zkušenosti. A vrátím se teďka k těm dětem. Ty děti nemají také zkušenosti. Oni neví, jak tyhle ty věci vyhledávat. Oni neví, že když jim přijde hodná paní z neziskovky popovídat o tom, jak je to dobré pomáhat černouškům někde ve střední Africe, tak že to je opravdu věc, o které se musí diskutovat a ty děti to neznají a ta zkušenost tady chybí. Já se bojím, že to je nenaučitelná věc, že tuhle tu vlastnost tím, že vymřou generace, kteří četli noviny ještě v 80. letech, tak to zmizí, vymře to s těmi lidmi, kteří odejdou.
A to souvisí i s tím, co jsme se už zmiňovali o tom naprosto devastujícím způsobu vedení školství. Já jsem tady měl v pondělí paní celoškolskou profesorku a volali nám další profesorky, učitelky a je to něco příšerného v tom školství, inkluze a tak dále. Ale vrátil bych se k tomu, co jste mi nahrál, že jste byl na Ukrajině. To mě zajímá. Jak se dívají ukrajinští lidé, protože vím, že vy nejezdíte do těch exponovaných, ale jezdíte mezi obyčejnými lidmi. Jak se dívají ti Ukrajinci na to, co s nimi jejich kyjevská vláda dělá, jak jim snižuje příjmy, jak jim třeba 2 hodiny denně netopí, protože nemají plyn a tak dále. Jak o tom hovoří, o té situaci na Ukrajině, ti samotní Ukrajinci?
No samozřejmě, jak kdo, je tady obrovská škála od jedněch, kteří říkají, že zatím stojí Putin, až po ty, kteří říkají, že zatím stojí Mezinárodní měnový fond a ti lotři, kteří vysávají Ukrajinu a kteří rozkradli celou. Takže ta škála možností je opravdu obrovská, zleva až doprava. Jedni to svalují na pokračující občanskou válku, druzí říkají, že to není občanská válka, že je to regulární válka mezi státy, která ovšem nikdy nebyla vyhlášena ani jednou, ani druhou stranou. Jedni tvrdí a potvrzují to i někteří lokální novináři, kteří byli na obou stranách, že tam jsou ruské zbraně a jsou tam i ruští dobrovolníci, ale jsou tam neoficiálně, tak jako na obou stranách je spousta jak to nazvat, žoldnéřů.
Ano, žoldnéři jsou tam.
Protože to jsou opravdu dobrodruzi, kteří chtějí zažít něco zajímavého, a jsou tam i kluci od nás z České republiky, přece podívejte se na Facebook, je tam mnoho lidí, kteří na obou stranách, pozor, na obou stranách slouží a fungují, a ti lidi na Ukrajině to vidí samozřejmě, a je samozřejmě rozdíl mezi lidmi, kteří jsou na západě Ukrajiny a podkarpatské Rusy, a rozdíly, když se už blížíte potom po těch rovinatých oblastech k Žitomiru a ke Kyjevu. Pořád to jsou lidé ukrajinské národnosti, není to jako v Charkově, kde už je velký počet rusky mluvícího obyvatelstva, takže tam ty názory by asi byly zase blíže tomu, že by lidé nadávali na kyjevskou vládu. Každopádně lidé jsou z toho velice špatní, protože oni měli pocit, když v tom prosinci 13. nebo 14. roku, když se pustili tenkrát do toho Janukoviče, tak si mysleli, že to půjde dobrým směrem a že tím, že bude Ukrajina více spolupracovat s Evropskou unií, tak se to velice rychle projeví i na jejich platech a bohatství země. No a dopadlo to přesně opačně. Místo jednoho oligarchy mají jiného oligarchu, země mají rozkradenou. To, co tam stálo za něco, tak se rozprodalo do zahraničních rukou, a nové úvěry, které dostávají, tak jsou prakticky používané jenom na to, aby se zaplatili splátky těch předchozích úvěrů. Takže ta země žije prakticky jen napojená na jak kdybyste byl v nemocnici na jednotce intenzivní péče a hadičkama by do vás ještě dopovali vitamíny a věci. V takovéto situaci Ukrajina je, přestože to je obrovsky bohatá země, která by mohla být naprostou špičkou ve své oblasti. Mohla by fungovat tak jako Polsko nebo vedle jako Rumunsko. Podívejte se, jaké pokroky udělalo Rumunsko od té doby, co je v Evropské unii. To je dneska naprosto moderní země. A když se podíváte na Ukrajinu, tak od veřejné správy přes silnice, domy, vše, na co se podíváte, tak vám padá na hlavu.
O Ukrajincích se říká, teď mluvím o policistech, že oni cizince zastavují a vyžadují výpalné, jinak, že jim dělají, třeba jim těm kamionákům zastaví ten kamion, aby nemohli pokračovat a nemohli splnit ty termíny. Nesetkal jste se s tím taky nějak na těch silnicích, kdy se tam jezdili po té Ukrajině?
Nikdy. 10 let jezdím po Ukrajině. Byl jsem autem kolem roku 2005 osobně na Krymu se podívat, takže z Ukrajiny mám projeto opravdu docela dost, ale nikdy jsem se nesetkal s tím, že by po mně policie jako po cizinci chtěla jakékoliv úplatky, nebo mě, že by nějakým způsobem perzekvovali. Nesetkal jsem se s tím ani na ulicích, což neznamená, že se to neděje, že jo, protože platy policistů a státních zaměstnanců jsou vždycky drženy na velice nízké úrovni. S čím jsem se setkal, tak byly požadavky celníků na úplatky v podobě ve velikosti koruny nebo dvojkoruny, což je velice směšné, a je tam standard, že když nechcete mít razítko v pase, tak tam vložíte dvouhřivnovku, což je zase koruna, dvojkoruna, a ten policajt vám ji tam nedá a bankovku si schová pro sebe a pro své kolegy, protože samozřejmě čím více razítek v pasu, tak tím dříve ten pas dojde a tím pádem člověk musí platit nemalé peníze na nový pas. Takže s tímto jsem se setkal, setkali jsme se u celníků i s tím, že chtěli 20 korun na kafe a podobné požadavky, ale to bylo vše.
Když jste se tam bavil na té Ukrajině s těmi lidmi, neptali jste se taky na řešení té občanské války? Jak by se dívali oni jako obyčejní lidé na to, aby se ta Ukrajina přestala válčit a uznala ty dvě republiky? Jo, nakonec konec konců Kosovo takhle vzniklo taky. Jaký mají názor na to, že by se mohly ty Luhansko a Doněcko stát samostatnými republikami nebo spojenými republikami v tom Novorosijsku nebo Novorosia? Bavili jste se o tom s těmi lidmi na té Ukrajině, s těmi obyčejnými, nemyslím nějakými politiky, nebo ale s obyčejnými lidmi?
Samozřejmě, bavili jsme se, ty názory na to jsou, jak už jsem říkal, od škály úplně vlevo až úplně vpravo, takže tam jsou jak extrémní názory, jak to vyřešit od nápadu normálně na ně zautočit a získat je silou až po naprostou rezignaci. Jasné, asi jedno, pokud se nedohodnou Spojené státy se Sovětským svazem, s Ruskem, tak asi tahle ta oblast nebude klidná nikdy. Mám pocit, že Rusku vyhovuje, že ty východní oblasti jsou v tom stavu, v jakém jsou, protože pokud tam probíhá něco jako občanská válka, tak samozřejmě Ukrajina má svázané ruce a nemůže dělat žádné další kroky směrem k Evropské unii. Takže mám pocit, že Rusům docela vyhovuje, že to tam to nárazníkové pásmo je. Nicméně nemyslím si, že by v tom byli aktivně zaangažováni. Oni jsou prostě jenom rádi, že to tam takhle je a není to úplně v pořádku. A nápady, co s tím a jak to udělat, ty jsou hrozně komplikované, protože na daných územích samozřejmě žijí občané ruské národnosti, rusky mluvící. V okamžiku, kdy by se obě dvě strany dohodly, tak to je tisíc otázek, které je třeba vyřešit samozřejmě. Co s těmi lidmi? Co s těmi vojáky? Je tam trestný čin velezrady, je tam trestný čin dalších věcí. Jak tohle to všechno udělat? No, bojím se, že to je další zamrzlý konflikt na desítky a desítky let dopředu.
Tak to je přesně to, co si myslím já. Zaprvé ten konflikt vzniknul právě proto, že tyhle ty dvě etnicky ruské oblasti žádali větší autonomii, a protože jim to kyjevské vedení nechtělo, nebo Porošenkovo vedení nechtělo dovolit, tak začala projevovat genocida etnických Rusů, a proto se teda chopili zbraní. A co se týče toho Ruska, tak já s vámi naprosto souhlasím, že to Rusům vyhovuje, protože pokud by to nevyhovovalo, teda pokud by se tohleto nedělo, tak Ukrajina by strašně ráda vstoupila nejen do Evropské unie, ale i do NATO, a tím by se dostaly jednotky NATO, to znamená americké jednotky, až na hranice s Ruskem. Takže proto to Rusku vyhovuje. A co jsme se bavili před chvíli, tak teď jsem nedávno četl, pane Větvičko, že tam přišlo dalších asi 1500 nových amerických takzvaných poradců. Takže oni tam už, ty Američani, jsou taky.
Jsou. Tady jde hlavně o to, že nejenom, že by se dostali na hranici s Ruskem, protože na hranici s Ruskem už na to dávno je. S Kaliningradskou oblastí sousedí jak Polsko, tak Litva. Litva sousedí s Ruskem samotným, Estonsko také, Norsko také, ale hlavně by se tímto způsobem dostali opravdu pár kilometrů od Moskvy, protože to už je z Charkova nebo z Kyjeva do Moskvy, to už je kousíček.
Přesně tak. Takže já se taky domnívám, že to tam asi nebude nějak to. A taková další otázka, která by mě zajímala, jaká úroveň života těch lidí, obyčejných lidí na té Ukrajině je?
Já jsem měl naprosto přesné informace, které se týkaly platů a zvýšení platů, ale to už bylo rok zpátky. Od té doby se zase spoustu věcí změnilo. Ale když teď mě neberte za slovo, zjednoduším to, berme za průměrný plat částku mezi 4-5 tisíci korun s tím, že v restauracích a v obchodech jsou ceny prakticky srovnatelné jako s námi. Jsou nižší o něco, ale to vzhledem k těmto platům nehraje velikou roli. Samozřejmě, že Ukrajinci mají jinou strukturu nákladů, než máme my. To znamená, že platy za byty, je to jako na té Kubě, není to sice v úrovni 100 korun, ale je to podstatně méně než my. U nás si veme, že standardní třípokojový byt dneska stojí ve větším městě kolem 9-10 tisíc korun s veškerými náklady. Na Ukrajině samozřejmě tím, že mají spoustu zdrojů a ty byty nájmy nejsou pořád tak vysoké jako u nás, i ty energie jsou podstatně nižší, takže nemůžeme říct, že 5000 korun je něco, z čeho by lidé živořili. Takže mezi lidmi ta úroveň, která je samozřejmě vylepšovaná vlastním hospodařením, zvláště na vesnicích, kdy není výjimkou, že ve vesnici je 10, 15, 20 krav, které samozřejmě jsou, patří místním lidem a samozřejmě produkují mléko, sýry a další věci. Chová se veškeré zvířectvo doma, tak jako se chovávalo u nás v 80. letech. Takže ti lidé jsou možná připraveni na případnou krizi podstatně lépe, než jsme připraveni my tady v střední Evropě. Tady, kdyby nastala krize, tak mám pocit, že během 3 měsíců bude hladomor, protože my se nedokážeme sami uživit. Ta Ukrajina tím v uvozovkách hladomorem už prošla na počátku 90. let, poučili se z toho a dokáží fungovat a dokáží to překonat, protože opravdu se starají rodiny o sebe a o své vlastní fungování. Rodiny, to znamená opravdu od rodiny všech generací, nebo rodina obsahuje veškeré generace, od té nejstarší 70-80 leté přes střední, která se stará o přísun peněz, protože pracují v nějaké továrně, až po děti, které mají taky nějaké úkoly v té pospolitosti a tímto způsobem dokážou odolávat tomu nepříznivému ten nepříznivé ekonomické situaci. Ale to je samozřejmě úroveň, jak žijí obyčejní lidé a normální lidé všude po Ukrajině. Něco jiného je, jak funguje makroekonomika a ta je samozřejmě plně závislá na zahraničních úvěrech a na měnovém fondu a na všem, co tam je dneska dodáváno ze západu.
Protože se nám blíží 20. hodina, tak bych se zeptal a bude potom po přestávce možnost pro posluchače, kam se chystáte, protože cestujete hodně, kam se chystáte teď na jaře, jestli vůbec nějaké jaro přijde?
Jestli přijde, ano. Já teďka mám v plánu pauzu, protože potřebuji dokončit novou knížku, která by měla vyjít v dubnu, ale hned jak to bude hotovo, tak v dubnu mám připravenou cestu do Bosny, tenkrát do jižní části. Zaprvé proto, že Bosna je nádherná země s velice zajímavými etniky, které tam žijí. Byl jsem tam loni v létě a nadchlo mě, jakým způsobem tam lidé fungují. A mimochodem to může být taky pro posluchače zajímavé.
Ano, to bude.
Které jsou z Bratislavy, tak stojí 10 euro, to znamená nějakých 260 korun do severní části Bosny a za dalších 200 korun, možná 300 korun maximálně, by se měl člověk autobusem dostat do Mostaru nebo do Tuzly. Takže to je velice zajímavá varianta, jak se dostat do docela, jak se dostat za málo peněz do docela zajímavé oblasti.
Tak o tom, až tam pojedete, tak se zase o tom popovídáme, protože si myslím, že to budou zase zajímavé vyprávění. Pane Větvičko, máme 20. hodinu, takže vážení posluchači, my si s panem Větvičkou teďka uděláme 4 hodinky přestávku, abychom se trochu občerstvili. A vy po přestávce můžete telefonovat nebo psát SMSky na telefon do studia 731 720 756, a pan Větvička vám vaše dotazy nebo názory bude rád komentovat. Domnívám se. Je to tak?
Určitě, velice rád.
Takže my si teď dáme všichni přestávku s pár písničkami a znova se uslyšíme ve 8:45. Ano? Na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A kne mi pěvče,
Kéž by vám bylo míň let, řeknu se laví, tím to končí vám, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Až jednou budu u konce mé písně, až ticho ovládne sál, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát opodál. Řeknu se laví, tím to končí bál, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. Až jednou za noci, nebo i za dne, srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba dohraje blues. Řeknu se baví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La la la, la la la, la la la, la la la. Se laví, se laví, la 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 la, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy.
Zlé sny v tom září, svaté,
bude chtít. Úsvit s pásou je mou svítá a tím párem jsou zlé sny v tom září sváté. Novou stránku psát si smí. Pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trvá celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. A jen protivný strach mě tížil ten ráj, já už v podvědomí byla studený čaj, nemilovaná. A jenom studené slunce má v záclonách kout, pár nečtených knih mi musí připomenout. Jsem stále stejná, tak stále stejná, nemilovaná. Jen z rádia hlas těší nás, předpovědi počasí jenom ten hlas. A nikdo víc nemluví, když češu si vlasy. Jako bych byla za školou, jako vyhrát milion za noc minulou, zamilovaná. Tak chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Nad hlavou vesmír a pod nohama zem, jsem stále stejná a přece jiná jsem, zamilovaná. Teď můžeš být, že nesedíš vedle mě, a ještě dnes potkám, snad překvapí tě příjemně, že už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná. Jen z rádia hlas těší nás, předpovědi počasí jenom ten hlas, a nikdo víc nemluví, když češu si vlasy. Kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dál, zamilovaná. A pozemský čas v ten moment ztratil svůj krok, ten okamžik trval celý světelný rok. Já byla jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
šaty, dřeva, spocený tváře. Vím, co se bude dít, vík už se po hradě spíná. Kdo chce, ten může jít, já si dám sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu pod víky, poslouchat smavíky, zpívat si s tím a pít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pás, to nástrah tíčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky, poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.
Máme po přestávce, vážení posluchači. Já volám pana Větvičku, jestli se slyšíme.
Ano, v pohodě.
Takže ještě jednou dobrý večer, vítám vás. A jenom upozorním, vážení posluchači, že telefon je zapnutý s telefonním číslem 731 720 756. A teď jsem dostal takovou přehršli otázek, co se týče Kuby, tak já to vemu jednu po druhou. Za prvé, jestli je potřeba, když chcete jet takhle na delší dobu na Kubu, vízum, jestli se musí žádat o nějaké vízum, nebo jestli tam jedete rovnou?
Jedná se o formální záležitost. Takže vízum je třeba, dá se získat v Praze bez problému. A mám pocit, že je na 90 dnů. To znamená, že od něho zažádáte a z 30 denní platností byste ho měli potom dostat.
Takže to je vízum. Další otázka z tohoto, Janku. Jestli jste se taky koupali v tom nádherném moři, co na Kubě je, a jestli jste taky se nezúčastnili nějaké rybářského výpravy nějaké rybářské?
Koukali jsme se na rybáře, ale nezúčastnili jsme se žádné takové rybářské výpravy. Spíše jsme se potom účastnili toho exhumace, ty kůlovku, které oni přivedli. Je opravdu, Kuba je hodně závislá na rybolovu, takže těch rybářských výprav a rybářských je tam dost, takže asi by se to dalo, ale k tomuto jsme se nedostali. No a samozřejmě být a nebýt v moři, to je jak být v stravě a nezajít. Takže byli jsme v moři, byli jsme na různých místech je opravdu náhled. Takže možná se ani nedivím těm, kteří stráví 10 na jednom místě, jenom se koupí v moři.
Protože nám zlobí hodně spojení, pane Vitičko, já zkusím vás vypnout a zovat znova, jestli se to nezlepší, ano, protože nám vypadáváte.
Já taky slyším zpětnou vazbu, ano.
Tak volám znova, jak to vypadá.
Já vás slyším perfektně, ale s tebe slyším pořád zase jako odezva.
Odezva, to nevím, proč. Nevím, čím to je, čím se to děje. Já to tady mám normálně zapnuté. V té první části to nedělalo. Možná, že se to uklidní. Druhá taková otázka. Jak jste se stravovali? Chodili jste do nějakých restaurací nebo jste si vařili sami? Jak to probíhalo, to stravování tam? A co se tam jí nejvíc na Kubě?
No, pro některé kulináře to není úplně ideální, protože typickým místním jídlem je rýže a fazole, což je bláznivá kombinace asi pro nás, ale pro ty místní Kubánce to je zdroj prakticky všech životních potřeb, protože nutriční hodnotu to má samozřejmě dokonalo. Takže to, co jí Kubánci, je trošku něco jiného, než to, co jí turisté, protože Kuba, tak jako dnes je tam už povoleno malé soukromé podnikání a tím pádem se vyrojily opravdu stovky a tisíce ubytování, protože pro každou rodinu je to přilepšení tomu rozpočtu, není zrovna velký. No a když máte soukromé ubytování, tak samozřejmě ta nejjednodušší varianta je jíst z místními lidmi. Oni samozřejmě velice rádi nabízejí. Pro ně to je taky velice cenný zdroj příjmu a pro nás jako turisty je opravdu ideální příležitost, jak se seznámit, jak se vírat, jak se seznámit s tou místní kulinářskou kuchyní. Oni, Kubánci, jedí jednoduše a to je opravdu nic komplikovaného. Pro turisty jsou schopni připravit cokoliv opravdu od humru přes krevety a veškeré morské ryby, což samozřejmě rádi využijí, že se vždycky jedno věci nalovené ten den nebo den v moři. Pokud máte na maso, tak jako my jsme tady zvyklí, tak mají nám postupnikající vepřové a velice dobré, velice slušné a chutně udělané kuřecí. Já na blogu mám z minulého týdnu fotografie i nějak z těch kuchářských hodů, které tam jsou, takže to už si můžou posluchači prohlídnout přímo na i dnes. A co se týká cen za jídlo, tak to jednodušší jídlo, které Kubánci připravují, tak vychází v restauraci nebo u těch domácích 50 korun, 100 korun, co se týká třeba toho vepřového a nějakého cílovy. A pokud se týká nějakého náročnějšího jídla, se to opravdu mít humra, tak se jedná o částku ve více 750-300 korun. Takže pořád oproti České republice se jedná o příjemné, příznivé poměry.
Já se jenom zeptám, ještě slyšíte tu odezvu, protože tady nám to
slyšíme.
Strašně zlobí, nevím, čím to je.
Nemají vás rádi.
Nemají nás rádi asi, ale tady ten pořad není nějak třaskavý. Další otázka, kterou chtěli posluchači, je, jak to tam dělají s těmi historickými auty? To jsou, kde berou náhradní díly, když to jsou auta, která už se nevyrábějí, jak to udržují v chodu vůbec a kde berou benzín? Jak to tam je s benzínem?
Náhradní díly neberou, náhradní díly jsou, to znamená, ze Spojených států se nedováží těch 50 nebo 60 let
po
vyhlášení embargo. Takže všechno, co tam je, všechna, která jsou, tak jsou v opravdu, nechci říct, ve zdevastovaném stavu, že oni se samozřejmě snaží udržovat to, v jakém co možná nejlepším stavu jde. Ale samozřejmě součástky odcházejí, takže všechno, co je třeba vyměnit a nahradit, se musí vyrobit své pomocí. Takže otevřete motor auta, jsou neuvěřitelné dovnitř. Uvnitř je samozřejmě všechno nádherně vyčištěno, upravováno, leštěno, protože auto to je majetek, to je bohatství, které se dědí z otce na syna a není to legrace. Já jsem zmínil už v té minulé hodině, že nová auta se prodávají prakticky za desetinásobek ceny, za které se auta prodávají u nás, takže máte auto, které tady stojí 5000 korun, tak se prodává za 5 milionů korun. Takže i z toho vyplývá, že auta opravdu nejsou k prodeji a nemá na ně. Když se máme třeba na prodej naší staré Felicie 25 staré, která se tam dá koupit za částku přibližně 800 korun. Takže opravdu mít auto, to je prostředí a ti lidé si to váží a samozřejmě v nejrůznějších pomocných opraven se starají o to, aby to bylo v usoukném stavu. A otázka k benzínu. Benzín tam byl cenově kolem 18-20, jestli se nepletu. Je k dispozici benzínových stanic. A je hustá u nás v 80. letech. To znamená, že co 50 km někde na dálnici tu pumpu najdete, je pár pump ve městě. Ve městech samozřejmě. Ovšem vzhledem, že není třeba nikam daleko cestovat. A opravdu ti lidé užívají auto na nějaké převoz materiálu nebo něčeho, co potřebují pracovat ve městě nebo na svém vesnickém okolí, tak ta potřeba toho není příliš veliká. Měli benzín z Venezuely, od toho beru nejdůležitější, ale mám pocit, že pořád ty dodávky jsou od toho jejich jižního souseda.
Tady jsem dostal od našeho posluchače další dotaz a zároveň nám píše, že se to strašlivě seká, ale seká se to asi trasou na Skype, protože tady u nás to funguje úplně normálně všechno. Takže dotaz, jestli je možnost si na letišti na Kubě půjčit auto a volně tam jezdit, ptá se Jaroslav.
Ano, je to možné, užívá se to hned na hlavním letišti, když vstoupíte, tak jsou kanceláře, které vám zprostředkují pro nájem auta. Je to ovšem nepředstavitelně drahé. Pro představu, za 10 dnů, kdy měli kolegové to auto půjčeno, tak jsme platili částku řádově asi 30 tisíc korun, takže třeba počítat přibližně s částkou 3 tisíce korun na osobu, na auto a den, takže není to legrace.
3 tisíce korun na osobu a den na auto?
Je to samozřejmě ideálně ani v případě, kdy to auto je úplně naložené, ať se můžete vyjít o náklady, protože na mnoha místa byste si stavili velice komplikovaně.
Pane Větičko, je mi to strašně líto, ale my vás skoro neslyšíme. Vůbec to není rozumět. Slyšíme každé druhé, třetí slovo. Píšou mi tady posluchači, že se to nedá poslouchat. První hodinu to fungovalo normálně, nevím, čím to je.
Já vás slyším. Zkusme to ještě jednou přerušit, možná můžu zkusit já zavolat.
Zkuste mi zavolat vy, protože tady to strašně vyskakuje, že není tomu vůbec rozumět. Já vás vypnu a zkuste mi zavolat, jestli se to nezlepší. Tak já vzkvemu pana Větvičku teď. Tak,
slyším fakt vás.
Ne, je to stejné. Furt,
slyším.
Já vás slyším každý jako sekaně. Jako když ten Skype funguje chvilku ne, ale přitom tady mi ukazují všechny parametry, že to jde normálně, tak nevím, čím to je.
Tak to máme smůlu, protože tady máme taky vše na špičkové úrovni, vypadá velice slušně. Něco je špatně,
jde to. Já si myslím, že já to zkusíme to ještě jednou a jinak to bude muset ukončit, protože posluchači mi píšou, že vůbec nic neslyší, nerozumí tomu, co se mluví. Mě slyšejí normálně, ale u vás ten přenos je tak sekaný, že jestli je třeba půl slova, pak nic, pak zase půl slova. Nevím, někdy se to na tom Skypeu stává. Já se ještě podívám tady, jestli informace o kvalitě hovoru. Vaše připojení k internetu, aha, jo, tak tady máme, je pomalý internet u nás. Takže to je možná od nás tady, protože tady mi to píše, že nám se zpomalil internet. Takže to asi nějak nezlepšíme.
Tak. V tom případě bych asi navrhnul odložit na volnější dobu, až vás nebudou státní složky blokovat.
Jasně. Takhle, opravdu, pane Větičko, nemůžu si pomoct, ale všechno jsem to tady teďka zkoušel. Ono to opravdu není vůbec slyšet, takže je mi to strašně líto. Takže se s vámi rozloučím, omlouvám se a věřím, že příští pořad, stejně jako byl ten minulý a ta první hodina, že to bude fungovat tak, jak to fungovat má.
Tak já doufám. Takže já se také loučím aspoň s těmi, kteří nás aspoň slyší.
Takže mějte se moc hezky a já se potom zase nějaký za čas ozvu a věřím, že to bude lepší. Dobrou noc.
Děkuji a všem přeju pěkno dobré.
My taky vám. Takže vážení posluchači, je mi to strašně líto, ale ten přenos po tom Skypeu byl zkrátka takový, že se to nedalo poslouchat. Takže já teď pustím nějakou písničku a zkusím přepojit na jiné studio. Omlouvám se, ale aby posluchači nám utíkají, protože tomu nerozumí, to je opravdu zbytečné. Takže já teď pustím tu písničku a předám vysílání dalšímu studiu.
Nač myslím, co hledám, to patří. upřímně jediné, že spoutat se nedám. Bůh možná mi promine i klem, že mě někdo vlastnit má. Vždyť já chci být jen svá, že stěží mě skrotíš, to drží mě nad vodou. Proč se mnou je potíž, snad křtěná jsem svobodou, bez té zdála bych se bezcená. Já chci být jen svá, spíš přikážeš řekám, směr jimž mají pohod, než zamkneš mě do čtyř stěn svých. I já mířím někam, jsem silná jak proud a nesprotnost není snad hřích. Chci dotknout se ohrad, kde sto hvězd se likutá, vždyť nemám co prohrát, krom sebe, krom života, tak hájím si volnost.
Nenejsem tvým jim.